एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार चुपै चुप न होवई जे लाए रहां लिवतार भुखियां भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां भार सहस सियाणपां लख हूहे तां इक न चलै नाल किव सचियारा होइए किव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाईए इक ना हुक्मी बख्शीश इक हुक्मी सदा पवाईए हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई नानक हुक्मे जे बुझै ता होमे कह ना कोई गावे को तान होवे किसे तान गावे को दात जाने निशान गावे को गुण वड़ियाईया चार गावे को विद्या विखम विचार गावे को साज करी तनखे गावे को जी लै फिर दे गावे को जापे दिसे दूर गावे को वेखे हादरा हदूर कथना कथी न आवे टूट कथ कथ कथी कोटी कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मे हुक्म चलाए राह नानक विगसै वे परवाह साचा साहिब साच नाए भाख्या भाव अपार आखें मंगें दे दे दात करे दातार फेर के अगै रखिए जित दिसै दरबार मुहों के बोलन बोलिए जित सुन धरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख दुआर नानक एवें जानिए सब आपे सचियार थाप्या ना जाए कीता ना हुए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविए गुणी निधान गाविए सुनिए मन रखिए भाउ दुख पर हर सुख घर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई गुर ईशर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हौं जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई गुरा इक देह बुझाई सबना जिया का इक दाता सो मैं विसर ना जाई तीर्थ नावा जे तिस भावा विण भाणे के नाए करी जे ते सिरठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा इक देह बुझाई सबना जिया का इक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोई चंगा नौर खाई कै जस कीरत जग ले जे तिस नदर न आवई ता बात न पुछे के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई न सुझई जे तिस गुण कोई करे सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनया धरत धवल आकाश सुनया दीप लो पाताल सुनया को न सकै काल नानक भगतां सदा विगास सुनया दुख पाप का नाश सुनया ईश्वर ब्रह्मा इंद सुनया मुख सलाहन मंद सुनया जोग जुगत तन भेद सुनया शास्त्र सिमृत वेद ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਸੁਣਿਐ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ, ਸੁਣਿਐ 68 ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸੁਣਿਐ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੇ ਮਾਨ, ਸੁਣਿਐ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਸੁਣਿਐ ਸਰਾਂ ਗੁਣਾਂ ਕੇ ਗਾਹ, ਸੁਣਿਐ ਸ਼ੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੁਣਿਐ ਅੰਧੇ ਪਾਵੇ ਰਾਹ, ਸੁਣਿਐ ਹਾਥ ਹੋਵੇ ਅਸਗਾ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਐ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ, ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ, ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧ, ਮੰਨੈ ਮੂੰਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ, ਮੰਨੈ ਜਮਕੈ ਸਾਥ ਨ ਜਾਏ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ, ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ, ਮੰਨੈ ਪਤ ਸਿਉ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ, ਮੰਨੈ ਮਗ ਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ, ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ, ਮੰਨੈ ਪਾਵੇ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੇ ਸਾਧਾਰ, ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨਾ ਭਿੱਖ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ, ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵੇ ਦਰਗਹ ਮਾਨ, ਪੰਚੇ ਸੂਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਣੈ ਨਾਹੀ ਸ਼ੁਮਾਰ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ, ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ, ਧਵਲੈ ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਭਾਰ, ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸਤੇ ਭਾਰ ਤਲੈ ਕਵਣ ਯੋਰ, ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾਂ ਕੇ ਨਾਮ, ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁੜੀ ਕਲਾਮ, ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੇ ਕੋਈ, ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਈ, ਕੀਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਓ ਰੂਪ, ਕੀਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਕੂਤ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਉ ਏਕੋ ਕਵਾਉ, ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਉ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪਤਾਉ, ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹੇ ਉਦਾਸ, ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ, ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਭਾਕਸਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੋਨ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੀ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਡ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੀ, ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੀ, ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੀ, ਅਸੰਖ ਮਲੇਚ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੀ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਅਸੰਖ ਨਾਮ ਅਸੰਖ ਥਾਮ, ਅਗਮ ਅਗਮ ਅਸੰਖ ਲੋ, ਅਸੰਖ ਕਹੈ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ, ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾ, ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣਗਾ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ, ਅੱਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ, ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੀ, ਜਿਵ ਫੁਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤਿਵ ਪਾਹੀ, ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ, ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰਸਖੇ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ, ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਹੋ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇਂ ਕੈ ਰੰਗ, ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੀ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵ ਜਾਹ, ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲਕਾ ਮਾਨ, ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਉ, ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਵਸਤ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾਉ, ਸਤ ਸੁਹਾਨ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਉ, ਕਵਣ ਸੁਵੇਲਾ ਵਖਤ ਕਵਨ, ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰ, ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹ ਕਵਨ, ਜਿਤ ਹੋਵਾ ਆਕਾਰ, ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ, ਵਖਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ, ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁੱਤ ਮਾਹ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿਰਠੀ ਕੋ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ, ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾ ਲਾਹੀ, ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ, ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇਕ ਦੂ ਇਕ ਸਿਆਣਾ, ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ, ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੈ, ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋਹੈ, ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥੱਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇਕ ਵਾਤ, ਸਹਿਸ ਅਠਾਰਾਂ ਕਹਿਣ ਕਤੇਬਾਂ, ਅਸਲੂ ਇਕ ਧਾਤ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖੇ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼, ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ, ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੀ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੈ ਵਾਹ ਪਵੇਂ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਐ, ਸਮੁੰਦ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਿਰਹਾਂ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ, ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਣੀ, ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨੈ ਦੇਨ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨਮੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੇਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹਿ, ਤਾਂ ਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹਿ, ਇਹ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ, ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ, ਏਵੜ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਇਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਸੋਏ, ਜੇਵੜ ਆਪ ਜਾਣੇ ਆਪ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ, ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ, ਕੇਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਦ ਅਪਾਰ, ਕੇਤਿਆਂ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ, ਕੇਤੇ ਖੱਪ ਟੁੱਟੈ ਬੇਕਾਰ, ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਕੇਤਿਆਂ ਦੁਖ ਭੂਗ ਸਦਮਾਰ, ਏ ਪੇ ਦਾ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੇ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਇਕ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਾਣੇ ਜੇਤੀਆਂ ਮੂੰਹ ਖਾਏ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪੇ ਦੇ, ਆਖੇ ਸੇ ਪੇਕੇ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਆਵੇ ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹੇ, ਅਮੁੱਲ ਭਾਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ, ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਅਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪਰਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਅਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਨ, ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਏ, ਆਖੇ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖੇ ਪੜੇ ਕਰੇ ਵਖਿਆਣ, ਆਖੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਆਖੇ ਇੰਦ, ਆਖੇ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ, ਆਖੇ ਈਸ਼ਰ ਆਖੇ ਸਿੱਧ, ਆਖੇ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ, ਆਖੇ ਦਾਨਵ ਆਖੇ ਦੇਵ, ਆਖੇ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵ, ਕੇਤੇ ਆਖੇ ਆਖਣ ਪਾਹੀ, ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ उठ उठ जाहे एते कीते होर करे ता आख न सकै केई के जेवड़ भावै तेवड़ हुए नानक जाने साचा सुए जे को आखे बोल बिगाड़ ता लिखिए सिर गावारा गावार सो दर के हा सो कर के हा जित बह सर्ब संभाले वाजे नाद अनेक असंखा केते वावन हारे केते राग परिस्यों कहियन केते गावन हारे गावे तुहनो पौन पानी बैसंतर गावे राजा धर्म द्वारे गावे चित गुप्त लिख जाने लिख लिख धर्म विचारे गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे गावे इंद इंदासन बैठे देवत्या अंदर नाले गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखीशर जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले गावन रतन पाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले गावे जोद महाबल सूरा गावे खानी चारे गावे खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे से तुदनो गावे जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चित न आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेख कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी हुकम ना करना जाई सो पातशाह शाह पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख शरम पत झोली ध्यान की करें विभूत खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेश भुगत ज्ञान दया भंडारन घटघट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाके रिसिद अवरा साध संजोग जोग दो कार चलावे लिखे आवे भाग आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेश एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीबान जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान ओ वेखै ऊना नदर ना आवै बहुता ए विडान आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेश आसन लोए लोए पंडार जो किश पाया सो एका वार कर कर वेखै सिरजन हार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेश एक दूजी बौ लख हुए लख हुए लख वीस लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश एतरा पत पवनिया चढ़िए हुए इकीस सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ै ठीस आखण योर चुपै नह योर योर ना मंगण देन ना योर योर ना जीवन मरन नह योर योर ना राजमाल मनशोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुट्टै संसार जिस हथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीत ना कोए राती रुती फिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल तिस विच जी जूत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी हुए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथे पाए नानक गया जापे जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखु करम केते पवन पाणी वै संतर केते कान महेश केते ब्रह्मे कार्त घड़िए रूप रंग के वेश केतिया करम भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाग विनोद कूड आनंद श्रम खंड की बाणी रूप तिथे कार्त घड़िए बहुत अनूप ताकियां गल्ला कथिया ना जाहि जे को कहे पिछे पछताए तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िए सुरा सिद्धां की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर न कोई होर तिथे जोद महाबल सूर तिन मै राम रहया भरपूर तिथे सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप न कथनी जाहे ना उमरे ना ठागे जाहे जिनके राम वसै मन माहे तिथे भगत वसै केलो करे आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखे नदर निहाल तिथे खंड मंडल वर भंड जे को कथे ता अंत न अंत तिथे लो आकार जिम जिम हुकम तिवे तिवकार वेखे विगसे कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा धीरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार पहु खला अगन तपताऊ भांडा पाओ अमृत तित ताल घड़िए शब्द सच्ची टकसाल जिनको नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पावन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुए दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचे धर्म हदूर करमी आपो आपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम त्याया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल सोदर राग आसा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोदर तेरा केहा सो कर केहा जित बह सर्व संभाले वाजे तेरे नाद अनेक असंखा केते तेरे वावन हारे केते तेरे राग परिस्यों कहिए केते तेरे गावन हारे गावन तुदनो पवन पाणी बै संतर गावे राजा धर्म द्वारे गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म विचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवत्या अंदर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखीश्वर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मनमोहन सुर्ग मच पयाले गावन तुदनो रतन उपाय तेरे अठसठ तीर्थ नाले गावन तुदनो जोद महाबल सूरा गावन तुदनो खाणी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे से तुदनो गावन जो तुद पावन रत्ते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनो गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर दिखे कीता अपना ज्यों तिस दी वड्याई जो तिस भावे सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई सो पातशाह शाहां पत साहिब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखे सब कोई केवड़ वड्डा डीठा हुए कीमत पाए ना कहया जाए कहने वाले तेरी रही समाई वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई ना जाने तेरा केता केवड़ चीरा रहाओ सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई कहन ना जाई तेरी तिल वड्याई सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धा पुरखा किया वड्याईया तुद विण सिद्धि किने ना पाईया कर्म मिले ना ही ठाक रहाईया आखण वाला क्या बेचारा सिफती भरे तेरे भंडारा जिस तू देहे तिसे क्या चारा नानक सच सवारण हारा आसा महला पहला आखा जीवा विसरे मर जाऊं आखण औखा साचा नाऊं साचे नाम की लागे भूख उत भूख है खाए चलिए दुख सो क्यों विसरे मेरी माए साचा साहिब साचे नाए रहाओ साचे नाम की तिल वड्याई आग थके कीमत नहीं पाई जे सब मिलके आखण पाई वड्डा ना होवे घाट ना जाए ना उमरे ना होवे सूग देंदा रहे ना चूके भोग गुण एहो होर ना ही कोए ना को हुआ ना को होए जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात जिन दिन करके कीती रात खसम विसारे ते कमजात नानक नावे बाज सनात राग गुजरी महला चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुर पास हम की रे किरम सतगुर शरणाई कर दया नाम परगास मेरे मीत गुरुदेव मोको राम नाम परगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रहरास रहाओ हर जन के वड़ भाग वडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिले तृप्ता से मिल संगत गुण परगास जिन हर 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 रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सतसंगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम परगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चितवै उदम जा आहर हर जियो परया सैल पत्थर मैं जंत उपाए ताका रिजक आगे कर तरिया मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाओ जनन पिता लोक सुत बनता कोई ना किसकी तरिया सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन पौ करिया ऊडे ऊड़ आवे से कोसा तिस पाछे बचरी छरिया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन में सिमरन करिया सब निधान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा वरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावें तुद जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावु संतो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर ਹਰ ਆਪੇ ਸੇਵਕ ਜੀ ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ ਹਰ ਏਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ ਇਕ ਦਾਤੇ ਇਕ ਭੇਖਾਰੀ ਜੀ ਸਭ ਤੇਰੇ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਜੀ ਹਉ ਤੁਧ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਅੰਤ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਗੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣਾ ਜੋ ਸੇਵੈ ਤੁਧ ਜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਣਾ ਹਰ ਧਿਆਵੈ ਤੁਧ ਜੀ ਸੇ ਜਨ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੁਖਵਾਸੀ ਸੇ ਮੁਕਤ ਭਏ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਤੂਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀ ਤੇ ਹਰ ਹਰ ਰੂਪ ਸਮਾਸੀ ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ ਭਰੇ ਬੇਅੰਤਾ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਣ ਤੁਧ ਜੀ ਹਰ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ ਤੇਰੀ ਅਨਿਕ ਕਰੈ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ ਤਪ ਤਾਪੈ ਜਪੈ ਬੇਅੰਤਾ ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜੈ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤ ਜੀ ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ ਸੇ ਭਗਤ ਭਲੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜੋ ਭਾਵੈ ਮੇਰੇ ਹਰ ਭਗਵੰਤਾ ਤੂੰ ਆਦ ਪੁਰਖ ਅਪਰੰਪਰ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਤੂੰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰ ਏਕੋ ਜੀ ਤੂੰ ਨਿਹਚਲ ਕਰਤਾ ਸੋਈ ਤੁਧ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਵਰਤੈ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਈ ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਰਤੇ ਕੇ ਜੀ ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਕਾ ਜਾਣੂਈ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਂਡਾ ਸਾਈ ਜੋ ਤੋ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਸੋਈ ਹਉ ਪਾਈ ਰਹਾਉ ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਦਾ ਮਨਮੁਖ ਗਵਾਇਆ ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ ਤੂੰ ਦਰਿਆਉ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੀ ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੁੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਾਏ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੈ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਤੂੰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਜਾਣੈ ਸੋਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਭੈਲੇ ਨਿਵਾਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨੈ ਕੀਆ ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਡੂਬੀਅਲੇ ਮਨ ਏਕ ਨਾ ਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਉ ਨਾ ਹਉ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸ਼ਰਣਾ ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਈ ਪਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸਰੰਗ ਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ਰਹਾਉ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ ਸੋਹਿਲਾ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੀਪਕੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੈ ਕਰ ਕੀਰਤਿ ਆਖੀਐ ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੂ ਤਿਤ ਕਰ ਗਾਵੂ ਸੋਹਿਲਾ ਸਿਵਰਿਉ ਸਿਰਜਨਹਾਰੂ ਤੁਮ ਗਾਵੂ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਤ ਸੋਹਿਲੈ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਰਹਾਉ ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੀਅੜੇ ਸੰਭਾਲੀਅਨ ਦੇਖੇਗਾ ਦੇਵਣ ਹਾਰ ਤੇਰੇ ਦਾਨੇ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ ਤਿਸ ਦਾਤੇ ਕਵਣ ਸ਼ੁਮਾਰ संबत साहा लिखिया मिलकर पावु तेल। देहु सजन असी सड़िया ज्योहो वै साहिब स्यो मेल। कर कर एहु पाहुचा सदड़े नित पवन। सदन हारा सिमरिय नानक से देह आवन। राग आसा महला पहला छे कर छे कुर छे उपदेश। गुर गुर एको वेश अनेक बाबा जै कर करते कीर्त हुए। सो कर राख वडाई तुए रहाओ विस्वे चसिया कड़िया पहरा थिती वारी माह होवा। सूरज एको रुत अनेक नानक करते के ते वेश। राग नासरी महला पहला गगन में थाल। रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती। तूप मलयान लो पवन चवरो करे सगल बन राय फुलंत ज्योति। कैसी आरती हुए पव खंडना तेरी आरती। अनहता शब्द वाजंत भेरी रहाओ सहस तव नैन। नन नैन है तुहे कहो सहस मूरत नन्ना एक तुही। सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध। इव चलत मोही सब मैं जोत जोत है सोए। तिस दे चानन सब मैं चानन हुए। गुर साखी जोत प्रगट हुए। ज्योतिष पावे सो आरती हुए। हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अन दिनो मोहे आही प्यासा। कृपा जल देह नानक सारंको होए जाते तेरे नाए वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु भरिया। मिल साधु खंडल खंडा हे पूरब लिखत लिखे। गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा हे। कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे। कर डंडौत पुन वड्डा हे रहाओ। साकत हर रस साध ना जानिया तिन अंतर हौं मैं कंडा हे। ज्यों ज्यों चले चुभ है दुख पावे जमकाल सहे सिर डंडा हे। हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण भव खंडा हे। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा हे। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा हे। जन नानक नाम आधार टेक है हर नाम में ही सुख मंडा हे। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बेनंती सुनो मेरे मीता। संत टहल की बेला इहां खाट चलो हर लाहा। आगे बसन सुहेला औद कटै दिन सरैणारी। मन गुरमिल का सुवारी रहाउ ए संसार विकार संसे में। तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पियावे एह रस। अकथ कथा तिन जानी जाको आए सोई बेहाजो। हर गुरते मने बसेरा निज घर महल पावु सुख सहजे। बहुर ना होए गो फेरा अंतर जामी पुरख विधाते। श्रद्धा मन की पूरे नानक दास एह सुख मांगे। मोको कर संतन की तूरे। इको अंकार सतगुर प्रसाद राग श्री राग महला पहला कर पहला। मोती ता मंदर ऊसरे रतनी ता हुए जड़ाऊ। कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाऊ। मत देख भूला विसरे तेरा चित ना आवे नाऊ। हर बिन जियो जल बल जाऊ। मैं अपना गुरपूछ देखिया अवर नाही थाऊ रहाऊ। धरती ता हीरे लाल जड़ती पलंग लाल जड़ाऊ। मोहनी मुख मणि सोहै करे रंग पसाऊ। मत देख भूला विसरे तेरा चित ना आवे नाऊ। सिद्ध हुआ सिद्ध लाई रिद आखा आऊ। गुप्त प्रगट हुए बैसा लोक राखे पाऊ। मत देख भूला विसरे तेरा चित ना आवे नाऊ। सुल्तान हुआ मेल लश्कर तख्त राखा पाऊ। हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाऊ। मत देख भूला विसरे तेरा चित ना आवे नाऊ। श्री राग ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕੋਟ ਕੋਟੀ ਮੇਰੀ ਆਰਜਾ, ਪਵਨ ਪੀਅਨ ਅਪਿਆਉ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੁਏ ਗੁਫੈ ਨਾ ਦੇਖਾਂ, ਸੁਪਨੇ ਸ਼ੌਣ ਨਾ ਥਾਉ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ, ਹਉ ਕੇਵੜ ਆਖਾ ਨਾਉ, ਸਾਚਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਜ ਥਾਏ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਆਖਣ ਆਖਣਾ, ਜੇ ਭਾਵੈ ਕਰੇ ਤਮਾਏ, ਰਹਾਉ ਕੁੱਸਾਂ ਕਟੀਆਂ ਵਾਰ ਵਾਰ, ਪੀਸਣ ਪੀਸਾਂ ਪਾਏ, ਅੱਗੀ ਸੇਤੀ ਜਾਲੀਆਂ, ਭਸਮ ਸੇਤੀ ਰਲ ਜਾਉ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ, ਹਉ ਕੇਵੜ ਆਖਾਂ ਨਾਉ, ਪੰਖੀ ਹੋਏ ਕਹਿ ਜੇ ਭਵਾਂ, ਸਹਿ ਅਸਮਾਨੀ ਜਾਉ, ਨਦਰੀ ਕਿਸੈ ਨਾ ਆਵਉ, ਨਾ ਕਿਛ ਪੀਆ ਨਾ ਖਾਉ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ, ਹਉ ਕੇਵੜ ਆਖਾਂ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਕਾਗਦ ਲਖ ਮਣਾ, ਪੜ ਪੜ ਕੀਚੈ ਭਾਉ, ਮਸੂ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵਈ, ਲੇਖਣ ਪਾਉਣ ਚਲਾਉ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ, ਹਉ ਕੇਵੜ ਆਖਾਂ ਨਾਉ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਲੇਖੈ ਬੋਲਣ ਬੋਲਣਾ, ਲੇਖੈ ਖਾਣਾ ਖਾਉ, ਲੇਖੈ ਵਾਟ ਚਲਾਈਆ, ਲੇਖੈ ਸੁਣ ਵੇਖਾਉ, ਲੇਖੈ ਸਾਹ ਲਵਾਈਐ, ਪੜ੍ਹੇ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਜਾਉ। ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਰਚਨਾ ਧੂ, ਅੰਧੈ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਨਾ ਤਿਸ ਏ ਨਾ ਓ ਰਹਾਉ, ਜੀਵਨ ਮਰਨਾ ਜਾਏ ਕੈ ਇਥੈ ਖਾਜੈ ਕਾਲ, ਜਿਥੈ ਬਹਿ ਸਮਝਾਈਐ ਇਥੈ ਕੋਈ ਨਾ ਚੱਲਿਓ ਨਾਲ, ਰੋਵਣ ਵਾਲੀ ਜੀਤੜੀ ਸਭ ਬੰਨੈ ਪੰਡ ਪਰਾਲ, ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਘੱਟ ਨ ਆਖੈ ਕੋਈ, ਕੀਮਤ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ, ਹੋਰ ਜੀਆਂ ਕੀਤੇ ਲੋ, ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉਂ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੈ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਅਨ ਤਿੱਥੈ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਲੱਭ ਕੁੱਤਾ ਕੂੜ ਚੂੜਾ, ਠੱਗ ਖਾਦਾ ਮੁਰਦਾਰ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਪਰ ਮਲ ਮੁਖ ਸੁਧੀ, ਅਗਨ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ, ਰਸਕਸ ਆਪ ਸਲਾਹਣਾ, ਇਹ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਕਰਤਾਰ। ਬਾਬਾ ਬੋਲੀਐ ਪਤ ਹੋਏ, ਊਤਮ ਸੇ ਦਰ ਊਤਮ ਕਹੀਐ, ਨੀਚ ਕਰਮ ਬੈ ਰੋਏ, ਰਹਾਉ ਰਸ ਸੋਇਨਾ, ਰਸ ਰੂਪਾ ਕਾਮਨ, ਰਸ ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸ, ਰਸ ਘੂੜੇ ਰਸ ਸੇਜਾ ਮੰਦਰ, ਰਸ ਮੀਠਾ ਰਸ ਮਾਸ, ਏਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਕੈਂ ਘੱਟ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ, ਜਿਤ ਬੋਲਿਐ ਪਤ ਪਾਈਐ, ਸੋ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ ਵਿਗੁਚਣਾ, ਸੁਣ ਮੂਰਖ ਮਨ ਅਜਾਣ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੇ ਭਲੇ, ਹੋਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵਖਾਣ, ਤਿੰਨ ਮਤ ਤਿੰਨ ਪਤ ਤਿੰਨ ਧਨ ਪੱਲੈ, ਜਿਨ ਹਿਰਦੈ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ, ਤਿਨ ਕਾ ਕਿਆ ਸਲਾਹਣਾ, ਅਵਰ ਸਵਾਲਿਓ ਕਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਬਾਹਰੀ ਰਾਚੈ ਦਾਨ ਨਾਨਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਅਮਲ ਗਲੋਲਾ ਕੂੜ ਕਾ, ਦਿੱਤਾ ਦੇਵਨ ਹਾਰ, ਮੱਤੀ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਦਿਨ ਚਾਰ, ਸੱਚ ਮਿਲਿਆ ਤਿੰਨ ਸੌਫੀਆਂ, ਰਾਖਣ ਕੋ ਦਰਬਾਰ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਕਹੋ ਸੱਚ ਜਾਣ, ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲੈ ਮਾਣ, ਰਹਾਉ ਸੱਚ ਸ਼ਰਾ ਗੁੜ ਬਾਹਰਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਨਾਉ, ਸੁਣੈ ਵਖਾਣੈ ਜੇਤੜੇ, ਹਉ ਤਿੰਨ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਉ, ਤਾਂ ਮਨ ਖੀਵਾ ਜਾਣੀਐ, ਜਾਂ ਮਹਿਲੀ ਪਾਏ ਥਾਉ, ਨਾਉ ਨੀਰ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਸਤ ਪਰਮਲ ਧਨਵਾਸ, ਤਾਂ ਮੁਖ ਹੋਵੇ ਉਜਲਾ, ਲਖ ਦਾਤੀ ਇਕ ਦਾਤ, ਦੁਖ ਤਿਸੈ ਪੈ ਆਖੀਐ, ਸੁਖ ਜਿਸੈ ਹੀ ਪਾਸ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ, ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ, ਤਿਸ ਵਿਣ ਸਭ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜੇਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸਭ ਕੂੜੀਆਂ, ਤੁਦ ਭਾਵੈ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜਾਲ ਮੋਹ ਘਸ ਮਸ ਕਰ, ਮਤ ਕਾਗਦ ਕਰ ਸਾਰ, ਭਾਉ ਕਲਮ ਕਰ ਚਿਤ ਲਿਖਾਰੀ, ਗੁਰ ਪੁੱਛ ਲਿਖ ਵਿਚਾਰ, ਲਿਖ ਨਾਮ ਸਾਲਾਹ ਲਿਖ, ਲਿਖ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਬਾਬਾ ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਰਹਾਉ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਸਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਦ ਚਾਊ, ਤਿੰਨ ਮੁਖ ਟਿੱਕੇ ਨਿਕਲੈ ਜਿਨ ਮਨ ਸੱਚਾ ਨਾਉ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਨਾਹੀ ਗੱਲੀ ਵਾਉ ਦੁਆਉ, ਇੱਕ ਆਵੈ ਇੱਕ ਜਾਹੇ ਉੱਠ ਰੱਖੀਐ ਨਾਵ ਸਲਾਰ, ਇੱਕ ਉਪਾਏ ਮੰਗਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਵੱਡੇ ਦਰਬਾਰ, ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਜਾਣੀਐ ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਵੇਕਾਰ, ਪੈ ਤੇਰੇ ਡਰ ਅਗਲਾ ਖਪ ਖਪ ਛਿੱਜੈ ਦੇ, ਨਾਵ ਜਿਨਾ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਹੁੰਦੇ ਡਿੱਠੇ ਖੇ, ਨਾਨਕ ਉੱਠੀ ਚੱਲਿਆ ਸਭ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸਭ ਰਸ ਮਿੱਠੇ ਮੰਨਿਐ ਸੁਣਿਐ ਸਾਹ ਲੋਣੇ, ਖੱਟ ਤੁਰਸੀ ਮੁਖ ਬੋਲਣਾ ਮਾਰਨ ਨਾਦ ਕੀਏ, ਛੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਉ ਏਕ ਜਾ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਖਾਧੈ ਤਨ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮੈਂ ਚੱਲੈ ਵਿਕਾਰ, ਰਹਾਉ ਰੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਮਨ ਰੱਤਾ ਸੁਪੇਦੀ ਸਤਦਾਨ, ਨੀਲੀ ਸਿਆਹੀ ਕਦਾ ਕਰਨੀ ਪਹਿਰਨ ਪੈਰ ਧਿਆਨ, ਕਮਰ ਬੰਦ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਨ ਜੋਬਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਪਹਿਨਣ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਪੈਂਦੈ ਤਨ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮੈਂ ਚੱਲੈ ਵਿਕਾਰ, ਰਹਾਉ ਘੋੜੇ ਪਾਖਰ ਸੋਇਨੇ ਸਾਖਤ ਬੂਝਣ ਤੇਰੀ ਵਾਟ, ਤਰਕਸ਼ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਸਾਂਗ ਤੇਗ ਬੰਦ ਗੁਣ ਧਾਤ, ਵਾਜਾ ਨੇਜਾ ਪਾਤਸ਼ਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਮ ਤੇਰਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਚੜਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਚੜਿਐ ਤਨ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮੈਂ ਚੱਲੈ ਵਿਕਾਰ, ਰਹਾਉ ਘਰ ਮੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਮ ਕੀ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਹੁਕਮ ਸੋਈ ਤੁਧ ਭਾਵ ਸੀ ਹੋਰ ਆਖਣ ਬਹੁਤ ਅਪਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਛ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਸੋਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਸੁੱਤੈ ਤਨ ਪੀੜੀਐ ਮਨ ਮੈਂ ਚੱਲੈ ਵਿਕਾਰ, ਰਹਾਉ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਕੁੰਗੂ ਕੀ ਕਾਇਆ ਰਤਨਾ ਕੀ ਲਲਤਾ ਅਗਰ ਵਾਸ ਤਨ ਸਾਸ, ਅਠਸਠ ਤੀਰਥ ਕਾ ਮੁਖ ਟਿੱਕਾ ਤਿਤ ਘਟ ਮਤ ਵਿਗਾਸ, ਉਤਮਤੀ ਸਾਲਾਹਣਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਗੁਣਤਾਸ, ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਮਤ ਹੋਰ ਹੋਰ ਜੇ ਸੌ ਵੇਰ ਕਮਾਈਐ ਕੂੜੈ ਕੂੜਾ ਜੋਰ, ਰਹਾਉ ਪੂਜ ਲੱਗੈ ਪੀਰ ਆਖੀਐ ਸਭ ਮਿਲੈ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਉ ਸਦਾਏ ਆਪਣਾ ਹੋਵੈ ਸਿੱਧ ਸ਼ੁਮਾਰ, ਜਾਂ ਪਤ ਲੇਖੈ ਨਾ ਪਵੈ ਸਭਾ ਪੂਜ ਖੁਆਰ, ਜਿਨ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਥਾਪਿਆ ਤਿਨ ਮੇਟ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਨਾਮੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਨਾਉ ਪੂਜੀਐ ਨਾਉ ਮੰਨੀਐ ਅਖੰਡ ਸਦਾ ਸਚ ਸੋਏ, ਖੇਹੂ ਖੇਰ ਲਾਈਐ ਤਾਂ ਜੀਓ ਕਿਹਾ ਹੋਏ, ਜਲੀਆਂ ਸਭ ਸਿਆਣਪਾਂ ਉੱਠੀ ਚੱਲਿਆ ਰੋਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਐ ਦਰ ਗਿਆ ਕਿਆ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਗੁਣਵੰਤੀ ਗੁਣ ਵੀਥਰੈ ਔਗੁਣਵੰਤੀ ਝੂਰ, ਜੇ ਲੋੜੈ ਵਰ ਕਾਮਣੀ ਨਹਿ ਮਿਲੀਐ ਪਿਰ ਕੂਰ, ਨਾ ਬੇੜੀ ਨਾ ਤੁਲਹੜਾ ਨਾ ਪਾਈਐ ਪਿਰ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਪੂਰੇ ਤਖਤ ਅਡੋਲ, ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਰਾ ਜੇ ਕਰੇ ਪਾਈਐ ਸਾਚ ਅਤੋਲ, ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸੋਹਨਾ ਤਿਸਮੈ ਮਾਨਕ ਲਾਲ, ਮੋਤੀ ਹੀਰਾ ਨਿਰਮਲਾ ਕੰਚਨ ਕੋਟ ਰੀਸਾਲ, ਬਿਨ ਪੌੜੀ ਗੜ ਕਿਉਂ ਚੜੋ ਗੁਰ ਹਰ ਧਿਆਨ ਨਿਹਾਲ, ਗੁਰ ਪੌੜੀ ਬੇੜੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਤੁਲਹਾ ਹਰ ਨਾਉ, ਗੁਰ ਸਰ ਸਾਗਰ ਬੋਹਿਥੋ ਗੁਰ ਤੀਰਥ ਦਰਿਆਉ, ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਊਜਲੀ ਸਤ ਸਰ ਨਾਵਣ ਜਾਉ, ਪੂਰੋ ਪੂਰੋ ਆਖੀਐ ਪੂਰੇ ਤਖਤ ਨਿਵਾਸ, ਪੂਰੇ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਣੇ ਪੂਰੇ ਆਸ ਨਿਰਾਸ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਜੇ ਮਿਲੈ ਕਿਉਂ ਘਾਟੈ ਗੁਣਤਾਸ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਆਵੋ ਭੈਣੇ ਗਲ ਮਿਲੈ ਅੰਕ ਸਹੇ ਲੜੀਆਂ, ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥ ਕੰਤਕੀਆਂ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਗੁਣ ਔਗਣ ਸਭ ਅਸਾਂ, ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੂ ਤੀਰੈ ਜੂਰ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀਐ ਜਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋਰ, ਰਹਾਉ ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗੁਣੀ, सहज संतोख शिंगारिया मिठा बोलनी फिर रिसालू ता मिले जा गुर का शब्द सुनी केतिया तेरिया कुदरती केवड़ तेरी दात केते तेरे जी जंत सिफत करें दिन रात केते तेरे रूप रंग केते जात अजात सच मिले सच उपजे सच में साच समाए सुरत होवे पत उगवे गुरबचनी पौ खाए नानक सच्चा पातशाह आपे लय मिलाए श्री राग महला पहला भली सरी जे उबरी हौ मैं मुई करा दूत लगे फिर चाकरी सतगुर का वेसा कल्प त्यागी बाद है सच्चा वे परवा मन रे सच मिले पौ जाए पै बिन निरपौ क्यों थीए गुरमुख शब्द समाए रहाओ कीता आखण आखीए आखण टूट ना हुए मंगण वाले केतड़े दाता एको सोए जिसके जी प्राण है मन वसें सुख हुए जग सुपना बाजी बनी खिन में खेल खेलाए संजोगी मिल एक से विजोगी उठ जाए जो तिस पाना सो थी है अवर ना करना जाए गुरमुख वस्त वेसाही है सच वखर सच रास जिन्नी सच वणंजिया गुरपूरे शाबाश नानक वस्त पछाण सी सच सौदा जिस पास श्री राग महला पहला तात मिले फुन तात को सिफती सिफत समाए लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ सच मिले संतोखियां हर जप एक पाए पाई रे संत जना की रेन संत सभा गुर पाईए मुक्त पदार्थ तेन रहाओ ऊचो थान सुहावना ऊपर महल मुरार सच करनी दे पाईए दर कर महल प्यार गुरमुख मन समझाइए आत्म राम विचार त्रे विद कर्म कमाइए आस अंदेसा हुए क्यों गुरबिन त्रिकुटी छुट सी सहज मिले सुख हुए निज कर महल पछाणिए नदर करे मल धोए बिन गुर मैल ना उतरे बिन हर क्यों घर वास एको शब्द विचारिय अवर त्यागे आस नानक देख दिखाई है हौ सद बलिहारे जास श्री राग महला पहला त्रिग जीवन दोहागणी मुठी दूजे पाए कलर केरी कंध ज्यों अहनिस किर टै पाए बिन शब्द है सुख ना थिए फिर बिन दुख ना जाए मुंधे फिर बिन क्या शिंगार दर घर ढोई नाल है दरगा झूठ खुआर रहाओ आप सुजान ना भुलई सच्चा वड किरसान पहला धरती साधके सच नाम दे दान नौ निद उपजै नाम एक कर्म पवै निशान गुर को जान न जानई क्या तिस तज अचार अंधुलै नाम विसारिया मनमुख अंध गुबार आवन जान न चुकई मरजन में हुए खुवार चंदन मोल अनाया कुंगू मांग संधूर चूआ चंदन बहु कणा पाना नाल कपूर जे धन कंत ना पावई ता सब अडंबर कूड़ सब रस भोगण बाद है सब शिंगार विकार जब लग शब्द ना भेदी है क्यों सो है गुरुद्वार नानक धन सुहागणी जिन शह नाल प्यार श्री राग महला पहला सुन्नी दे डरावनी जा जियो विच्चों जाए पाह बलंदी विझवी तुमो ना निकस्यो काए पंचे रुन्ने दुख परे बिन से दूजे पाए मूड़े राम जपो गुण सार हौ मैं ममता मोहनी सब मुठी अहंकार रहाओ जिन्नी नाम विसारिया दूजी कारे लग दुबदा लागे पच मुए अंतर तृष्णा अग गुर राखे से उबरे होर मुठी धंदे ठग मुई प्रीत प्यार गया मुआ वैर विरोध धंदा थका हौ मुई ममता माया क्रोध, कर्म मिले सच पाइए गुरमुख सदा निरोध। सच्ची कारे सच मिले गुरमत पल्ले पाए, सो नर जम्मे ना मरे ना आवे ना जाए। नानक दर प्रधान सो दरगा पैंदा जाए, श्री राग महला पहला तन जल बल माटी भया, मन माया मोह मनूर औगण फिर लागू भये, पूर्व जावे तूर बिन शब्द है परमाई है दुबदा डोबे पूर। मन रे शब्द तरो चित लाए, जिन गुरमुख नाम न बूझिया मर जन में आवे जाए। रहाओ तन सूचा सो आखिए जिसमें साचा नाऊ, पै सच राती देहुरी जेहवा सच सुआऊ। सच्ची नदर निहालिए बहुड़ न पावे ताऊ, साचे ते पवना भया पवने ते जल हुए, जल ते त्रिभवन साजिया घट घट जोत समूए। निर्मल मैला ना थिए शब्द रते पत हुए, ए मन साच संतोखिया नदर करे तिसमाहे। पंच भूत सच पैरते जोत सची मन माहे, नानक अवगण विसरे गुर राखे पत ताहे। श्री राग महला पहला नानक बेड़ी सच की तरिये गुर विचार, एक आवे एक जावही पूर परे अहंकार। मन हठ मत्ती बूढ़िए गुरमुख सच सो तार, गुर बिन क्यों तरिये सुख हुए ज्यों पावे त्यों राख तू, मैं अवर न दूजा कुए। रहाओ आगे देखो डौ जले पाछे हरियो अंगूर, जिसते उपजे तिस्ते बिनसे घट घट सच भरपूर। आपे मेल मिलाव ही साचे महल हदूर, साह साह तुझ सम्मला कदे ना विसारेऊं। ज्यों ज्यों साहब मन वसे गुरमुख अमृत पेऊं, मन तन तेरा तू तनी गर्भ निवार समेऊं। जिन ए जगत उपाया त्रिभवन कर आकार, गुरमुख चानन जानिए मनमुख मुग्ध गुबार। घट घट जोत निरंतरी बुझे गुरमत सार, गुरमुख जिन्नी जानिया तिनकी चैशा बाश। सच्चे से तीराल मिले सच्चे गुण प्रगास, नानक नाम संतोखिया जियो पिंड प्रभ पास। श्री राग महला पहला सुन मन मित्र प्यारिया, मिल वेला है ए जब लग जो बन सास है, तब लग ए तन दे बिन गुण काम न आवई। टै टेरी तन खे मेरे मन लैलाहा कर जाह, गुरमुख नाम सलाही है हौ मैं निवरी पाह। रहाओ सुन सुन गंढन गंढी है लिख पढ़ बुझे पार, तृष्णा अहनिस अगली हौ मैं रोग विकार। ओ वे परवा अतोलवा गुरमत कीमत सार, लख सियाणप जे करी लख स्यों प्रीत मिलाप। बिन संगत साध ना त्रापिया बिन नावे दुख संताप, हर जप जियरे छुट्टी है गुरमुख चीने आप। तन मन गुर पह वेचिया मन दिया सिर नाल, त्रिभवन खोज टंडोलिया गुरमुख खोज निहाल। सत गुर मेल मिलाया नानक सो प्रभ नाल। श्री राग महला पहला मरने की चिंता नहीं जीवन की नहीं आस, तू सर्व जिया प्रतपाल ही लेखे सास गिरास। अंतर गुरमुख तू वसें ज्यों भावे त्यों निर्जास, जी अरे राम जपत मन मान अंतर लागे जल बुझे, पाया गुरमुख ज्ञान। रहाओ अंतर की गत जानिए गुर मिलिए शंक उतार, मोया जित कर जाइए तित जीवन दिया मरमार। अनहद शब्द सुहावने पाइए गुर विचार, अनहद बाणी पाइए तहां हों मैं हुए विनाश। सतगुर सेवे अपना हों सद कुरबाने तास, खड़ दरगा पहनाइए मुख हर नाम निवास, जहां देखा तहां रव रहे शिव शक्ति का मेल। त्रिह गुण बंधी देहुरी, जो आया जग सो खेल। विजोगी दुख विछड़े, मन मुख लहे न मेल। मन बैरागी घर वसै, सच पैराता होए। ज्ञान महारस भोग वै, बाहुड़ भूख ना होए। नानक एह मन मार मिल, भी फिर दुख ना होए। श्री राग महला पहला। ए मनो मूर्ख लोभिया, लोभे लगा लुभान। शब्द न भीजै साकता, दुर्मत आवन जान। साधु सतगुर जे मिलै, तां पाईऐ गुणी निधान। मन रे हौमै छोड़ गुमान, हर गुर सरवर सेव तू पावै दरगा मान। रहाओ राम नाम जप दिन सरात, गुरमुख हर तन जान। सब सुख हर रस भोगणे, संत सभा मिल ज्ञान। नित अहनिस हर प्रभ सेविया, सतगुर दिया नाम। कूकर कूड़ कमाईऐ, गुर निंदा पचै पचान। भरमे भूला दुख घणो, जम मार करै खुलहान। मनमुख सुख न पाईऐ, गुरमुख सुख सुभान। ऐथै धंद पिटाईऐ, सच लिखत परवान। हर सज्जन गुर सेवंदा, गुर करणी प्रधान। नानक नाम न विसरै, कर्म सचै निशान। श्री राग महला पहला। एक तिल प्यारा विसरै, रोग वड्डा मन माहे। क्यों दरगा पत पाईऐ, जां हर ना वसै मन माहे। गुर मिलै सुख पाईऐ, अगन मरै गुण माहे। मन रे अहनिस हर गुण सार, जिन खिन पल नाम न विसरै। ते जन विरले संसार, रहाओ ज्योति ज्योत मिलाईऐ। सुरती सुरत संजोग, हिंसा होमै गत गए। नाही संसा सोग, गुरमुख जिस हर मन वसै। तिस मेले गुर संजोग, काया कामन जे करी। भोगे भोगण हार, तिस स्यो ने ना की जई। जो दिसै चलण हार, गुरमुख रवै सोहागणी। सो प्रभ सेज पतार, चारे अग्न निवार मर। गुरमुख हर जल पाए, अंतर कमल प्रगासिया। अमृत भरिया अघाए, नानक सतगुर मीत कर। सच पावें दरगा जाए, श्री राग महला पहला। हर हर जपो प्यारिया, गुरमत ले हर बोल। मन सच कसवटी लाईऐ, तुलिऐ पूरै तोल। कीमत किनै ना पाईऐ, रिद मानक मोल अमोल। भाई रे हर हीरा गुरमाहि, सतसंगत सतगुर पाईऐ। अहनिस शब्द सलाहि, रहाओ सच वखर धन रास लै। पाईऐ गुर परगास, ज्यों अग्न मरै जल पायै। त्यों तृष्णा दासन दास, जम जंदार न लगई। इउं भौजल तरै तरास, गुरमुख कूड़ ना भावई। सच रति सच पाए, साकत सच न भावई। कूड़े कूड़ी पाए, सच रते गुर मेले है। सच्चे सच समाए, मन मेहमानक लाल नाम। रतन पदार्थ हीर, सच वखर धन नाम है। कट कट गहर गंभीर, नानक गुरमुख पाईऐ। दया करे हर हीर, श्री राग महला पहला। भरमे पाह ना विझवै, जे पवै दिसंतर देश। अंतर मैल ना उतरै, त्रिग जीवन त्रिग वेश। होर कितै भगत ना होवई, बिन सतगुर के उपदेश। मन रे गुरमुख अग्न निवार, गुर का कहया मन वसै। हौ मैं तृष्णा मार, रहाओ मन मानक निर्मूल है। राम नाम पत पाए, मिल सत संगत हर पाईऐ। गुरमुख हर लिव लाए, आप गया सुख पाया। मिल सललै सलल समाए, जिन हर हर नाम न चेतियो। सो अवगुण आवै जाए, जिस सतगुर पुरख न भेटियो। सो भौ जल पचै पचाए। ए मानक जियो निर्मोल है, इउं कौडी बदलै जाए। जिन्ना सतगुर रस मिलै से पूरे पुरख सुजान, गुरमिल भौजल लंघी है दरगा पत प्रवान। नानक ते मुख उजले धुन उपजै शब्द निशान। श्री राग महला पहला, वणज करो वणजा रहो वखर लिहो संभाल। तैसी वस्त विसाही है जैसी निभ है नाल, अगै शाह सुजान है लैसी वस्त संभाल। भाई रे राम कहो चित लाए, हर जस वखर लै चलो शह देखै पति आए। रहाओ जिन्ना रास ना सच है क्यों तिन्ना सुख होए, खोटै वणज वणंजे है मन तन खोटा होए। फाही फाथे मिर्ग ज्यों दुख घणो नित रोए, खोटे पोते ना पवें तिन हर गुर दर्श ना हुए। खोटे जात ना पत है खोट ना सीझ हसकोए, खोटे खोट कमावना आए गया पत खोए। नानक मन समझाई है गुर कै शब्द साला, राम नाम रंग रत्या भारना भरम तिना। हर जप लाहा अगला निर्भउ हर मन माह। श्री राग महला पहला कर दूजा, धन जोबन अर फुलड़ा नाठी अड़े दिन चार। पबन केरे पत ज्यों ढल ढोल जुम्मन हार, रंग मान लै प्यारिया जा जोबन नौ हुला। दिन थोड़े थके भया पुराना चोला, रहाओ सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जीरान। हम पी वंजा डुमणी रोवा चीनी बाण, की ना सुने ही गोरिए आपन कन्नी सोए। लगी आवें साहुरे नित ना पेया हुए, नानक सुती पेई है जान विरती सन। गुणा गवाई गंठड़ी अवगण चली बन। श्री राग महला पहला कर दूजा, आपे रसिया आप रस आपे रावण हार। आपे होवे चोलड़ा आपे सीज पतार, रंग रत्ता मेरा साहिब रव रहया भरपूर। रहाओ आपे माछी मछली आपे पानी जाल, आपे जाल मणकड़ा आपे अंदर लाल। आपे बहुबिद रंगुला सखिए मेरा लाल, नित रवै सोहागणी देख हमारा हाल। प्रणवै नानक बेनती तू सर्वर तू हंस, कौल तू है कविया तू है आपे वेख विगस। श्री राग महला पहला कर तीजा, ए तन धरती बीज कर्मा करो सलल आपाओ सारंग पानी। मन किरसान हर हृदय जमाए लै, इउं पावस पद निर्बाणी। काहे गर्भस मूड़े माया पित सुतो सगल का लत्र माता, तेरे हुहे ना अंत सिखाया। रहाओ बिखै बिकार दुष्ट किरखा करे, इन तज आत्मे हुए त्याई। जप तप संजम हुहे जब राखे, कमल बिगसै मद आश्रमाई। बीस सप्ताह रू बासरू संग्रह, तीन खोड़ा नित काल सारे। दस अठार मैं अपरंपरो चीने, कह नानक इम एक तारे। श्री राग महला पहला कर तीजा, अमल कर धरती बीज शब्दो कर सच की आव। नित देहे पानी होए किरसान ईमान जमाए लै, पिस्त दोजक मूड़े एम जानी। मत जान शह गल्ली पाया माल कै माने, रूप की शोभा इत विधि जन्म गवाया। रहाओ ऐब तन चिकड़ो ए मन मींड को, कमल की सार नहीं मूल पाई। पौर उस्ताद नित भाख्या बोले, क्यों बूझै जा नह बुझाई। आखण सुनना पौन की बाणी ए मन रत्ता माया। खसम की नदर दिलै पसिंदे, जिनी कर एक त्याया। ती कर रखे पंज कर साथी, ਨਾਉ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਤ ਕੱਟ ਜਾਈ। ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੱਲਣਾ, ਮਾਲ ਧਨ ਕਿਤ ਕੂ ਸੰਜਿਆਹੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਚੌਥਾ। ਸੋਈ ਮੌਲਾ ਜਿਨ ਜਗ ਮੌਲਿਆ, ਹਰਿਆ ਕੀਆ ਸੰਸਾਰੂ। ਆਬ ਖਾਕ ਜਿਨ ਬੰਧ ਰਹਾਈ, ਧਨ ਸਿਰਜਨ ਹਾਰੂ। ਮਰਨਾ ਮੁੱਲਾ ਮਰਨਾ, ਭੀਕਰ ਤਾਰੂ ਡਰਨਾ ਰਹਾਉ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੁੱਲਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਾਜੀ, ਜਾਣੇ ਨਾਮ ਖੁਦਾਈ। ਜੇ ਬਹੁਤੇਰਾ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈ। ਸੋਈ ਕਾਜੀ ਜਿਨ ਆਪ ਤਜਿਆ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਕੀਆ ਆਧਾਰੂ। ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ, ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਨ ਹਾਰੂ। ਪੰਜ ਵਕਤ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜਾਰੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਕਤੇਬ ਕੁਰਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਗੁਰ ਸਦੇਈ, ਰਹਿਓ ਪੀਣਾ ਖਾਣਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਚੌਥਾ। ਏਕ ਸਵਾਨ ਦੁਏ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ, ਭਲਕੇ ਭੌਂਕੇ ਸਦਾ ਬਿਆਲ। ਕੂੜ ਛੁਰਾ ਮੁੱਠਾ ਮੁਰਦਾਰ, ਤਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾਂ ਕਰਤਾਰ। ਮੈਂ ਪਤ ਕੀ ਪੰਧ ਨਾ ਕਰਨੀ ਕੀ ਕਾਰ, ਹਉ ਬਿਗੜੇ ਰੂਪ ਰਹਾਂ ਬਿਕਰਾਲ। ਤੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਤਾਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਮੈਂ ਇਹਾ ਆਸ ਇਹੋ ਆਧਾਰ ਰਹਾਉ। ਮੁਖ ਨਿੰਦਾ ਆਖਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਪਰ ਘਰ ਜੋਹੀ ਨੀਚ ਸਨਾਤ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤਨ ਵਸੈ ਚੰਡਾਲ, ਤਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾਂ ਕਰਤਾਰ। ਫਾਹੀ ਸੁਰਤ ਮਲੂਕੀ ਵੇਸ, ਹਉ ਠਗਵਾੜਾ ਠੱਗੀ ਦੇਸ। ਖਰਾ ਸਿਆਣਾ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ, ਤਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾਂ ਕਰਤਾਰ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾਤਾ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਹਉ ਕਿਆ ਮੂੰਹ ਦੇਸਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਚੋਰ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਤਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾਂ ਕਰਤਾਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਚੌਥਾ। ਏਕਾ ਸੁਰਤ ਜੇਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਰਤ ਵਿਹੂਣਾ ਕੋਏ ਨਾ ਕੀ। ਜੇ ਹੀ ਸੁਰਤ ਤੇਹਾ ਤਿਨ ਰਾਹ, ਲੇਖਾ ਇੱਕੋ ਆਵੋ ਜਾਹ। ਕਾਹੇ ਜੀ ਕਰੈ ਚਤੁਰਾਈ, ਲੇਵੈ ਦੇਵੈ ਢਿੱਲ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹਾਉ। ਤੇਰੇ ਜੀ ਜੀਆਂ ਕਾ ਤੋਹੇ, ਕਿਤਕੋ ਸਾਹਿਬ ਆਵੇ ਰੋਹੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਆਵੇ ਰੋਹੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਤੇਰੇ ਓਹ। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਵਿਗਾੜੈ ਬੋਲ, ਤੂੰ ਨਦਰੀ ਅੰਦਰ ਤੋਲੈ ਤੋਲ। ਜਹਾਂ ਕਰਨੀ ਤਹਾਂ ਪੂਰੀ ਮਤ, ਕਰਨੀ ਵਾਜੋਂ ਘੱਟੇ ਘੱਟ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਗਿਆਨੀ ਕੈਸਾ ਹੋਏ, ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਬੂਝੈ ਸੋਏ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਚੌਥਾ। ਤੂੰ ਦਰਿਆ ਓ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ, ਮੈਂ ਮਛਲੀ ਕੈਸੇ ਅੰਤ ਲਹਾਂ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਦੇਖਾਂ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੁਝ ਤੇ ਨਿਕਸੀ ਫੂਟ ਮਰਾਂ। ਨਾ ਜਾਣਾ ਮੇਓ ਨਾ ਜਾਣਾ ਜਾਲੀ, ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਲਾਗੈ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਸੰਭਾਲੀ ਰਹਾਉ। ਤੂੰ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਿਆ ਮੈਂ ਦੂਰ, ਜੋ ਕਛ ਕਰੀ ਸੋ ਤੇਰੇ ਹਦੂਰ। ਤੂੰ ਦੇਖੈ ਹਉ ਮੁੱਕਰ ਪਾਉ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਏ। ਜੇਤਾ ਦੇ ਤੇਤਾ ਹਉ ਖਾਉ, ਵਿਆਹ ਦਰ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਦਰ ਜਾਉ। ਨਾਨਕ ਏਕ ਕਹਿ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੇ ਪਾਸ। ਆਪੇ ਨੇੜੇ ਦੂਰ ਆਪੇ ਹੀ, ਆਪੇ ਮੰਜ ਮਿਆਨੋ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਸੁਣੇ ਆਪੇ ਹੀ। ਕੁਦਰਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨੋ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ, ਹੁਕਮ ਸੋਈ ਪਰਵਾਨੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਚੌਥਾ। ਕੀਤਾ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਮਨ ਮਾਨ, ਦੇਵਣ ਹਾਰੇ ਕਹਿ ਹੱਥ ਦਾਨ। ਭਾਵੈ ਦੇ ਨਾ ਦੇਈ ਸੋਏ, ਕੀਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿਐ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਆਪੇ ਸੱਚ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਸੱਚ, ਅੰਧਾ ਕੱਚਾ ਕੱਚ ਨਿਕੱਚ ਰਹਾਉ। ਜਾ ਕੇ ਰੁੱਖ ਬਿਰਖ ਆਰਾਉ, ਜੇ ਹੀ ਧਾਤ ਤੇਹਾ ਤਿਨ ਨਾਉ। ਫੁੱਲ ਭਾਉ ਫਲ ਲਿਖਿਆ ਪਾਏ, ਆਪ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਏ। ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਕੱਚਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ, ਮਤ ਅਲੂਣੀ ਫਿੱਕਾ ਸਾਧ। ਨਾਨਕ ਆਣੇ ਆਵੇ ਰਾਸ, ਵਿਣ ਨਾਵੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਪੰਜਵਾਂ। ਅਛਲ छलाई नह छलै, नह काओ कटारा कर सकै। ज्यों साहिब राखे त्यों रहे, इस लोभी का जियो टल पलै। बिन तेल दीवा क्यों जलै, रहाउ पोथी पुराण कमाइय। पौ वट्टी इत तन पाइय, सच बूझण आण जलाइय। ए तेल दीवा इउं जलै, कर चानण साहिब तो मिलै। रहाउ इत तन लागै बाणिया, सुख होवै सेव कमाणिया। सब दुनिया आवण जानिया, विच दुनिया सेव कमाइय। तां दरगाह बैसण पाइय, कहो नानक बांध उड़ाइय।